Tämä kysymys vapaudesta on jotakin, mikä kaikkina aikoina on askarruttanut kaikkia ihmisiä. Hiukan eri tavoin eri aikakausina. Ranskan suuren vallankumouksen iskulauseina olivat vapaus, veljeys ja tasa-arvo. Ja näiden tähden pantiin koko Eurooppa pyörryksiin ja sen suhteen nämä sanat ovat jääneet elämään. Mehän olemme näiden kanssa saaneet lähempää kosketusta ihan tässä viime viikkoina, kun Suomeenkin on saatu tämä tasa-arvo niin, että kuntien ja valtion elimissä pitää 40% olla naisia tai 40% miehiä, vähimmäismäärä. Niin, että naisetkin ovat nyt saaneet sitten kiintiönsä tiettyihin elimiin ja voivat kokea, että tässä nyt sitten ollaan tasa-arvoisia. Tasa-arvokysymyshän oli yksi hyvin merkittävä myöskin tässä naispappeuskeskustelussa. Ihmisellä on aina ollut unelma vapaudesta. Leena Huima on tästä kirjoittanut hyvin mielenkiintoisen kirjan, jonka nimeksi on pantu Vapauden kuvat. Itse hän ajatteli sen nimeksi Unelmaa vapaudesta. Se on sellainen kirja, joka kyllä kannattaa lukea, kun se vain sattuu käsiin. Se on sanan kustantama, Karassanan kustantama. Jos naisen vapaustaistelua tässä hiukan sipaisee, niin on ollut suuria rajapyykkejä saada äänioikeus. Suomalaiset ovat tässä olleet ihan etunenässä. Monet naiset ovat kokeneet oman vapautensa, kun ovat päässeet työhön, ovat tasaveroisina miesten kanssa työelämässä, kun ovat saaneet omaa rahaa, luoda omaa uraa, ovat voineet kokea, etteivät ole sillä tavalla miehen vallassa kuin entiset sukupolvet. Rahakin jos sinänsä antaa vapauden tunnetta monelle. On eletty aikaa, jolloin myöskin on vapaa seksi. Menneenä sukupolvina on koettu, että miehet voivat käyttää naista hyväkseen niin kuin tahtovat. Tämän päivän nainen kokee, että hänkin voi pyörittää miestä mielensä mukaan. Voidaan olla vapaita, on ehkäisyä. Ei ole niitä pelkoja, mitä on menneiden sukupolvien naisilla ollut ja elämä meidän ympärillämme on sen näköistä. Ollaan päästy myöskin vapaaseen liittoon, avosuhteeseen, niin ettei tarvitse edes sitoutua toiseen. Voidaan vain asua yhdessä ja lopettaa asuminen, kun tuntuu, ettei tästä mitään tule, ja siirtyä toisen kanssa. Myöskin avioliitot ovat paljon vapaampia kuin ennen. Ihmisillä on vapaus mennä naimisiin ja vapaus hyvin helposti päästä siitä irti. On myöskin vapautta toteuttaa itseään. Pitää kiinni omasta onnestaan ja hyvinvoinnistaan. Ja tästäkin on tullut ihan oma iskulauseensa, tosin tämäkin peittää hyvin pitkälle ihmisen omaa itsekkyyttä. Mutta tämän päivän ihminen, ja nyt kun puhumme naisesta, eritoten kokee olevansa tietyllä tavalla vapaa. On vapautta, niin kuin ensimmäisten ihmisten unelmissa, syödä kaikista paratiisin puista. Ei ole mitään, mikä tätä vapautta rajoittaisi, tai ei ainakaan haluta, että olisi mitään, mikä ihmisen vapautta rajoittaa. Me nautimme siitä, että saamme olla oman itsemme Herra. Jos tätä ajattelee hiukan toiselta näkökulmalta, niin ihmisillä on halu vapautua kaikista normeista. Vapautua kaikista auktoriteeteista. Se näkyy nykyään koko yhteiskunnassa ja kaikissa keskusteluissa. Ihan joku päivä sitten tuli keskustelu ja se on nyt uusi sarja. mikä sen nimi nyt olikaan, Arvot puntarissa vai joku arvoista se nyt oli, jota voin katsella osittain tässä viime viikolla. Ja totesin vain tästä keskustelusta, että ei ole mitään ehdotonta. Tämä keskustelu sinänsä heijastaa koko yhteiskunnan asennoitumista. Ei ole mitään, mikä olisi ehdottomasti oikein tai väärin, paitsi se, missä yhteiskunnan laki panee rajan. Jokainen itse voi päättää, onko oikein tehdä niin taikka näin. Sopiiko se minulle vai ei? Ja toinen voi määrätä omalta kohdaltaan, miten hän asennoituu. Sanotaan nyt esimerkiksi aviouskollisuuteen, josta siinä hyvin pitkään keskusteltiin. Ja hyvin tarkkaan varottiin sanomasta mitään ehdotonta. Minä vain olen ratkaissut näin. Sinä voi tietenkin ratkaista omalta osaltasi, miten sinä ajattelet tai mikä sinun elämäntilanteeseesi sopii. Tämän päivän ihminen haluaa irtautua kaikesta holhouksesta. Me olemme kuulleet toistettavan sitä, että olemme eläneet holhousyhteiskunnassa, josta meidän pitää päästä irti. Me haluamme olla vapaita kaikista sitoumuksista. Ihminen ei haluaisi saada kahleita miltään suunnalta, vaan haluttaisiin kokea sitä, että voi lentää milloin haluaa, mihin haluaa, millä tavoin haluaa. Kukaan ei voi sitä rajoittaa, kukaan ei voi puuttua minun elämääni, kukaan ei voi sanoa minulle niin tai näin. Minä olen itse oman elämäni Herra. Tämähän on oikeastaan koko meidän yhteiskuntaamme koskettava ilmiö. Voidaan varmasti sanoa, että tämä on koko länsimaiden suuri kysymys tällä hetkellä. Tämän pohjana on se, että länsimaat ovat irtautuneet kristinuskosta. On irtauduttu Jumalasta. Ja sen jälkeen, kun ei ole Jumalaa, ei ole myöskään auktoriteettia, eikä ole mitään ehdotonta. Ja ihmiset ovat tahtoneet sen olevan näin. Ja se koetaan vielä tällä hetkellä ikään kuin suurena riemuvoittona, että olemme saaneet tällaisen vapauden. Kuka oikeastaan on vapaa? Tai millä edellytyksillä joku voi olla vapaa, todellisesti vapaa? Onko sinkku vapaampi kuin lapsiaan tarhaan raahaava äiti? Onko työssä käyvä vapaampi kuin kotiäiti? Vai onko kotiäiti kenties sittenkin vapaampi? Onko monen miehen kanssa maannut vapaampi kuin vapaista suhteista kieltäytyvä, jota yhteiskunta arvioi ahdasmieliseksi, elämää tuntemattomaksi, elämälle kielteiseksi ja niin edelleen? Tässä muutama ilta sitten minulla oli vieras, joka nauroi sitä, että kukaan ei voisi uskoa, että hän ei ole kenenkään miehen kanssa ollut. Ei edes ketään suudellut tähän ikäänsä, ja hän on 40 ja 50 välillä. Ja minä sanoin, että ei voisi. Totisesti ei voisi. Se on niin vieras ajatus tässä yhteiskunnassa. Onko katulapsi tai pultsari vapaampi kuin yhteiskunnalle kuuliainen kansalainen? Toisin sanoen, kuka oikein on vapaa? Onko Jumalasta luopunut vapaampi kuin Jumalaa palveleva? Onko jumalaton ihminen vapaampi kuin uskovainen? jota pidetään usein varsin ahtaana ja katsotaan, että hänen elämänsä on hyvin vaikea, kun siinä on monien mielestä käsky käskyn päälle ja läksy läksyn päälle, mihin ei äsken viittasi. Usein ajattelemme, että aidan takana ruoho on vihreämpää. Toisin sanoen meillä on usein sellainen ajatus, että ihminen, joku toinen ihminen on vapaampi kuin minä. Ja katsomme toisen elämää, ajattelemme kyllä hänen kelpaa. Minulla on näin ja näin, voi jos minäkin saisin olla niin vapaa. Näin ajattelee naimisissa oleva, kun katselee yksinäistä ihmistä. Ja toisaalta näin ajattelee yksinäinen ihminen, kun hän katselee naimisissa olevaa. Saisinpa tämän ihmisen osan. Miksi ne, jotka ovat siellä aidan takana, itkevät niin paljon? Miksi he eivät ehkä olekaan niin onnellisia vapaudessaan kuin luulemme? Leena Huima kertoo siinä kirjassaan esimerkiksi näistä 60-lukulaisista, jotka löysivät uuden vapauden tämän vapaan seksin. Ja kaiken piti olla niin hyvin ja onnellista. Ja sitten hän sanoi, että niin monet itkivät, kun olivat juoneet muutaman lasillisen. Miksi he itkivät? Miksi heillä ei ollutkaan se onnen paratiisi, mistä he olivat uneksineet kaikessa tässä vapaudessa? Mikä siinä oli vikana? Mekin ajattelemme monista, kuinka onnellisia ja vapaita he ovat. Miksi monet kuitenkin itkevät, miksi he eivät olekaan niin vapaita kuin me kuvittelemme? Vapaudella on omat edellytyksensä. Ja minä esitän tässä kaksi edellytystä, jotka saattavat tuntua aluksi vähän hämääviltä. Vaikka meillä olisi vapautta tehdä mitä tahansa, olla niin kuin haluamme. Mutta jos meillä ei ole turvallisuutta, me emme ole vapaita. Turvallisuus merkitsee aina rajoja elämässä. Mutta ilman niitä rajoja meidän on paha olla. Mä ajattelen esimerkiksi erästä kurssitoveriani vuosien takaa. Tyttöä, joka kertoi, miten hän sai kotonansa vapaan kasvatuksen. Me olimme sitä sukupolvea, joka jo koki vapaan kasvatuksen hedelmiä. Meitä seuraava koki niitä paljon enemmän. Hän sanoi, että hänen vanhemmilla oli se periaate, että hän sai tulla ja mennä miten halusi. Ja hän kertoi muun muassa, että hän saattoi jäädä ystäviensä luo yöksi silloin, kun hän tahtoi. Eikä hänen vanhempansa edes kysyneet, missä hän on ollut tai mihin hän aikoo mennä. Kukaan ei kysynyt hänen peräänsä. Hänellä ei ollut mitään rajoja tässä elämässä. Mikä oli tämän seurauksena? Hänellä oli vapautta niin, että monet voivat kadehtia. Kyllä sinun kelpaa, sinä saat tehdä mitä tahdot. Sinulla on näin vapaamieliset vanhemmat. Minun vanhempani aina määräävät kellonaikoja, aina ne tarkistavat, missä olen, kenen kanssa olen, mitä olen tehnyt. Kyllä sinun kelpaa olla. Mutta tämä, josta sanotaan näin, sanoo, minusta kukaan ei välittänyt. Kukaan ei rakastanut minua niin paljon, että olisi edes kysynyt, mihin minä olen mennyt, tai sanonut, saanko mennä vai enkö saa. Tämä tyttö joutui suuriin ongelmiin. Niin suuriin, että hän joutui keskeyttämään opintonsa. Enkä tiedä, onko hän sitten jälkikäteen niitä mahdollisesti jatkanut. Mutta hänen puheestaan ymmärsin, että tässä oli yksi hyvin perustavaa laatua oleva syy. Vapaus, josta puuttuu turvallisuus, josta puuttuu rajat, ei ole vapautta. Vapaus, josta puuttuu rakkaus, joka rajoittaa, ei ole vapautta. Ihminen voi olla vapaa vain rakkauden ja rajojen. Silloin kun rakkaus ja rajat ovat todellisuutta hänen elämässään. Jos ei ole mitään, jää vain turvattomuus kaikkeen tähän vapauteen ja tyhjyys. Ja me emme kestä sitä psyykkisesti. Tämä on aika kova väite ja meillähän on keskustelua tämän jälkeen niin, että me voimme tästä puhua ja puhua myöskin siitä, mitä muuta tässä aion sanoa. Mä aion teidän kanssa nyt hiukan miettiä sitä, mitä on kristityn vapaus. Mitä se on, kun meidän otsikossamme lukee, että vapaa Herrassa. Ja esittäisin teille semmoisen väitteen, että kukaan meistä ei ole todellisesti vapaa ennen kuin on löytänyt vapauden syyllisyydestä. Mä olen tätä ajatusta nyt pyöritellyt moneen kertaan ja ajatellut, että tämä on aika erikoinen väittämä. Ja sen tähden minä mielenkiinnolla myöskin odotan sitä keskustelua, mitä tämän jälkeen käydään. Mutta minä ajattelen sen sillä tavalla, että on ihmisiä, jotka eivät välitä Jumalasta yhtään mitään. Joiden elämässä kaikki tämmöinen, mikä liittyy uskoon, on häipynyt jonnekin olemattomiin. On kenties nuoruudessaan kuullut näistä asioista, koulussa on puhuttu ja niin edelleen, mutta kun kasvaa aikuisuuteen, niin Jumalan todellisuus jollakin tavalla kun häipyy. Mä ajattelen sitä miestä, joka ilmaisi asian näin, että kun hän oli nuori, niin hänestä tuntui niin kuin aina olisi ollut joku, joka näkee, mitä hän tekee, vaikka ei ollut ketään ihmistä lähettyvilläkään. Hän koki, että on se jokin silmä, jonka alla hän on kaiken aikaa. Mutta sitä hän sanoi, että kun hän on vanhentunut, niin hän ei koe enää mitään tällaista. Nyt ei ole enää mitään semmoista. Ja monille, uskon, että monille on käynyt tällä tavalla. Heidän sydämensä on luopunut Jumalasta. Ja voidaan sanoa, niin kuin Jeremian kirjan toisessa luvussa sanotaan, että he ovat tottuneet syntiin. Kun luin näitä sanoja, niin minä jäin oikein miettimään, mitä se on, kun ihminen tottuu johonkin. Ja sehän käy käytännössä sillä tavalla, että me koemme, että jokin asia on meistä väärin. Ajatellaan nyt vaikka, että rakastumme toisen mieheen, joka on tietysti mahdollista kenelle tahansa meistä. Alkuun jokainen ymmärtää, että tämä on väärin. Jo luonnostaan meidän sisimmässämme jokin sanoo, että se on väärin. Ja jos meillä on pikkusenkin tajua Jumalasta, se ääni on voimakkaampi. Me koemme, että ihminen ei saa tehdä näin, minulla ei ole oikeutta rakastua toisen mieheen. Mutta se tunne saattaa voimistua, se saattaa olla niin kuin hyökyaalto. Ja tämä tunne vie meidät mukanaan ja vähitellen me alamme ajatella, että eihän siinä niin pahaa ole. Eihän sen vaimokaan sitä rakasta, eikä vaimo ymmärrä häntä. Vaimo ei ole koskaan häntä kuunnellut niin kuin minä, hänen vaimonsa ei ole koskaan sytyttänyt häntä niin kuin minä. Minähän teen pelkästään hyvää, kun minä rakastan häntä. Tästä rakkaudesta hän saa voimaa ja hän pääsee eteenpäin. Eihän Jumalakaan voi kieltää rakastamasta. Hänhän on rakkauden Jumala. Eihän Jumala voi mitenkään olla sitä vastaan, että minä häntä rakastan ja osoitan rakkautta. Eikä Jumala voi olla sitä vastaan, että me rakastamme fyysiselläkin tasolla, sillä sehän on vain rakkauden ilmentymää. Ja vähitellen se, mikä on tuntunut väärältä, alkaa tuntua ihan oikealta. Ja se ääni, mikä on alun pitäen sisimmässä sanonut, että ei näin, se vaikenee. Ja sen jälkeen me voimme niin kuin edetä paljon helpommin. Me totumme siihen tilaan ja me alammekin haluta sitä, että me saamme tämän ihmisen kanssa jakaa elämämme, että hän ottaa eron omastaan. Ja näin mennään niin kuin askel eteenpäin. Me voimme saman asian kokea millä elämän tasolla tahansa. Me voimme esimerkiksi kokea, että kun me puhumme pahaa jostakin ihmisestä, niin minä teen väärin, kun sanoin näin. Mutta vähitellen voi olla, että me voimmekin puhua sitä pahaa niin, että se ei tunnu missään. Me olemme tottuneet siihen. Me elämme siinä niin kuin omassa elementissään. Meidän omatuntomme, meidän sydämemme ei puhu mitään. Se on täysin hiljaa. Sitä varten Jumala sanoo täällä Jeremian kirjan toisessa luvussa tämän sanoin, jotka minusta nyt ainakin ovat aika hätkähdyttäviä, kun niitä lukee. Sanoo täällä jakeessa 23. Kuinka saatat väittää, en minä ole saastuttanut itseäni? Kuinka saatat semmoista väittää? Jakeessa 35 hän sanoo, että sinä sanot, minä olen syytön. Ja kolmannen luvun jakeessa 13 Jumala sanoo, ainoastaan tunne rikoksesi, että olet luopunut Herrasta Jumalastasi. Ainoastaan tunne. Mutta tämä kansa, jolle puhuttiin, ei tuntenut. Yksinkertaisesti he eivät tunteneet, sillä he olivat tottuneet siihen, mitä he tekivät. Ja nyt kysymme, että onko ihminen vapaa tässä tilassaan? Onko hän vapaa, kun hän kokee, että hän saa vapaasti rakastaa toisen miestä, tai kun hän vapaasti puhuu pahaa kenestä haluaa? Ja otan nyt vain nämä kaksi ikään kuin esimerkkinä. Onko hän vapaa? Ja väitän, että ei ole. Sillä tämä ihminen on sidottu siihen, mitä hän tekee. Hän on ikään kuin virran vietävänä niin, että hän ei pääse siitä mihinkään. Hän menee sitä virtaa alaspäin ja kuohut tökkii häntä ajoittain aika kovastikin, mutta vauhti on luja ja hän menee. Ei hänellä ole vapautta nousta rannalle. Ei hänellä ole mahdollisuuksia ottaa kiinni mistään rantapuun oksasta niin, että hän pääsisi kuiville. Ei hän ehken haluakaan, ei hän ehken näe edes mitään tarvettakaan semmoiseen. Hän vain menee sinne, minne virta vie. Jos katsotaan Raamatun sanaa, niin se ilmaistaan näin, että ihminen on synnin alla. Niin, että hän ei pääse siitä mihinkään. Tai sanotaan, että synti asuu hänessä. Tai sanotaan, että hän on synnin orja. Siellä käytetään monia erilaisia ilmaisuja ja kuvia. Ihminen, joka ajattelee olevansa vapaa, ei todellisuudessa ole vapaa, vaan hän on sidottu syntiin ja synnin tekemiseen. Tämä on oikeastaan aika karu kuva. Me ymmärrämme tämän kuvan vielä paremmin, jos esimerkiksi ottaa alkoholin. Ja sen, miten ihminen joutuu kiinni alkoholiin. Sitä ajattelee ottaessansa ensimmäisiä kertoja, että eihän tämä ole mitään kuin oikein hyvää on. Oikein hyvää on, eikä tästä mitään ole. Oikein hyvä tunne tulee ja vähän rentoutuu ja vapautuu. Näin ajattelee nuori ihminen toisella kymmenellä, murrosikäinen, joka ottaa ensi askeleitaan tanssipaikoilla tai seksielämässä ja niin edelleen. Näin voi ajatella vanhempikin, joka koittaa hukuttaa murheitaan lasilliseen. Mutta sitten tulee laseja yhä tiheämpään tahtiin, mutta ihminen kuvittelee, että hän voi lopettaa sen, milloin hän tahtoo. Tosiasia on, että se ei ole noin vaan lopetettavissa. Me jäämme kiinni niihin asioihin, joihin me totumme. Me jäämme kiinni, että me emme pääse niistä pois. Ajatelkaa omia tottumuksianne. Ajatelkaa sitä, missä on itse kunkin oma synti. Se, mihin meidän luontomme meitä jo vie. meidän perimämme. Sillä jokaisen meidän luonteessa on tietyt asiat, jotka tekevät meidät heikoiksi jollain kohdalla. Ja se voi olla ihan eri asia kuin toisella, joka istuu vieressämme tai kenen kanssa me elämme. Ja meitä vie tiettyihin synteihin meidän kasvatuksemme ja kasvuympäristömme ja nykyinen ympäristömme. Mutta se vie ja se, mihin se meitä vie, se on asia, josta tulee meille sitova. Tämä on aika erikoinen asia, jota luulen, että osa on ajatellut, osa kenties ei ole sitä miettinyt niin, että on soveltanut sitä omaan kohtaansa, ajatellut, mitä ne asiat ovat. Se on aika häkellyttävä kokemus kenelle tahansa meistä. Me ajattelemme, että on tässä teille puhumassa tätä asiaa, jotka ehdottomasti sitä. Niin kauan kun aika on. Se on aika järkyttävä asia, mutta tarkoitan tällä sitä, että ei ihminen, joka kulkee erillään Jumalasta, ole vapaa. Hänellä ei yksinkertaisesti ole mitään vapautta. Hän elää unelmassa, että hän on vapaa, voi tehdä mitä haluaa. Mutta hänellä on oma johtajansa. Ja se on hänen syntinsä. Voidaan myöskin sanoa, että häntä sitoja johtaa perkele. Sanotaan Raamatussa, että ihminen on saatanan orja siinä tilassaan. Ja häntä sitoja ohjaa tämä maailma. Se, mitä hän lukee, mitä hän katsoo, mitä hän kuulee, missä hän elää. Me jäämme sidotuiksi esimerkiksi siihen, mitä meidän työpaikalla. Se henki, mikä siellä on, ja ne asiat, mitä siellä pidetään oikeina tai väärinä. Me puhumme niin kuin muut puhuvat. Käyttäydymme niin kuin muut käyttäytyvät, teemme niin kuin muut tekevät. Välttämättä me emme ole vapaita, emme 5 puupennin vertaa. Toiseksi ajattelen, että on ihmisiä, jotka käyvät seurakunnassa ja jotka saattavat ajatella, että ovat vapaita, mutta jotka välttämättä eivät ole vapaita ollenkaan. Ja minä ajattelen niitä, jotka ovat, sanotaan nyt, jumalisia. Ihmisiä, jotka ovat uskonnollisia. Ihmisiä, jotka tulevat näihin piireihin ja haluavat, että heidän elämänsä muuttuu, että se tulee jotenkin paremmaksi. Ja he alkavat toteuttaa Jumalan sanaa omalla kohdallaan. Jolloin elämästä totisesti tulee juuri tämä, mistä Eija luki, että käsky käskyn päälle ja läksy läksyn päälle. Ihmisiä, joita voimme sanoa lakihenkisiksi, jotka eivät ole koskaan tulleet uskoon. Ovat voineet tehdä ratkaisun, mutta eivät ole uudesti syntyneet. Eivät ole uudesti syntyneet sillä tavalla, että he olisivat voineet kohdata vapahtajan, vaan koko heidän uskonnollisuutensa on heidän omassa varassaan siinä, mitä heistä tulee, siinä, mitä he tekevät, siinä, mitä he kokevat, siinä, mitä heille tapahtuu, siinä, missä he voivat muuttua paremmiksi. Miten pitkälle he voivat päästä joissakin asioissa. Ja he voivat laittaa itsellensä hyvinkin tiukkoja valjaita. Toisilla on löysemmät, toisilla tiukemmat. Ja jos joku on enemmän tosissaan, niin hänellä voi olla erittäin tiukat periaatteet. Niin tiukat, että pyhä päivä kyllä voidaan pitää niin, että silloin ei pyykkiä ulos ripusteta eikä sisällekään. Ja että yhden miehen kanssa eletään tai ei miehen kanssa ollenkaan. Ja että työpaikalta mitään tavaroita ei viedä kotiin ja työaika tehdään työtä ja niin edelleen. Heillä voi olla erittäin korkea moraali. Jopa niin korkea, että he voivat myöskin toisia panna järjestykseen, toisia arvostella ja toisia niin kuin komentaa ja äkseerata. Heitä miellyttää tämä elämäntapa. Ja se miellyttää niin pitkälle, kun he kokevat onnistuvansa siinä, mikä ovat panneet elämänsä tavoitteeksi. Mutta se on lakihenkisyyttä, hyvät ihmiset. Ja jos joku on tämmöinen, sanotaan nyt lainausmerkeissä, uskovainen, niin ei hänen elämässään mitään vapautta ole. Hänen kristillisyytensä on nimenomaan suorituspainotteista, erittäin ihmiskeskeistä. Jopa silloin, kun suorituksina eivät ole varsinaisesti tekemiset tai pärjäämiset, vaan niiden tilalle tulevat elämykset ja kokemiset. Ja moni etsii erilaisia elämyksiä. Kirkosta, seurakunnasta, eri muotoisista kristillisyydestä. Mutta ei ole varsinaisesti uudesti syntymistä missään. Ei tämä ihminen ole vapaa. Hän on itsensä kahleissa. Siinä on tapahtunut vain se, että jos toinen on maailmassa, niin tämä ihminen on kääntynyt maailmasta seurakuntaan, maailmallisista harrastuksista seurakunnallisiin harrastuksiin. Siirtynyt näistä maailmallisista ystävistä näihin seurakunnan ystäviin. Mutta hänen sisimmässään ei ole tapahtunut sitä, mikä merkitsee armollisen Jumalan löytämistä. Sen tähden minä tässä yritän sanoa, että ihmiselle todellinen vapaus on mahdollista vain, kun löytää vapauden syyllisyydestä. Toisin sanoen, vapauden edellytyksenä on se, että ihminen voi kohdata todellisuuden itsestään ja löytää siihen vapauden ja vapautuksen. Ja tämä on aika kova asia käytännön elämässä, sillä mehän emme halua missään tapauksessa nähdä syyllisyyttämme. Emme missään tapauksessa. Ja minä väitän teille, että kukaan meistä ei viime kädessä tahdo. Tiedän, että täällä on monia, jotka varmaan ovat rukoilleet, että Jumala avaisi heidän silmänsä näkemään, mikä on heistä totuus. Mutta me emme tahdo sittenkään nähdä sitä. Katsokaa, me haluaisimme nähdä totuutta vain siihen määrin, kun koemme itsemme niin kuin oman itsemme herrana. Niin kauan kuin meillä on jotenkin valta itsemme yli. Toisin sanoen, me voimme nähdä syntiäkin elämässämme, mutta vain niin pitkälle, että minä voin ajatella, että tämä ei ole kovin suuri asia. Että minä voin kyllä tästä luopua. Minä voin kyllä tästä päästä irti milloin haluan. Minä voin kyllä tästä tulla paremmaksi. Minä voin ainakin rukoilla Jumala, että Jumala ottaa minulta tämän synnin pois. Jumalan avulla minä kuitenkin voin niin kuin tulla paremmaksi. Tämä on, katsokaa, viimeinen koukku, että Jumala auttaa minut kyllä tulemaan tästä paremmaksi. Ja kaiken pohjana on se, että me emme tarvitse, emmekä halua todellista, nähdä todellisuutta itsestämme ja me emme tahdo todellista Jumalan armoa. Me emme tahdo mitään armoa. Tämä on tosiasia. Me ei ole ihan turha tätä asiaa kaunistella miksikään. Sillä jos Jumala sitten näyttää meille synnin, niin mehän kauhistumme ikihyväksi. Hyvin harva tohtii ajatella itseänsä ja elämänsä Jumalan pyhyyden edessä. Hyvin harva tohtii ajatella sitä, mitä todella seuraa, jos minä kuolen tänään. Minkälainen minun elämäni on? Minkälainen minun ajatusmaailmani on, mitä minun motiivini ovat, mikä on minun elämän tapani, mitä minä tässä elämässä oikein palvelen, mihin minä käytän elämäni ja aikani ja päiväni. Mitä Jumala sanoo minun sydämestäni? Mitä hän sanoo siitä, mitä minä todellisesti haluan? Mitä hän sanoo minun suhteestani häneen? Palvelenko häntä niin, että hän on minun elämässäni todella ensimmäinen? Minun rakkauteni ja minun kaiken niin kuin tämmöisen, minä nyt käytän sanaa, minun intohimoni kohde. Se on nyt aika voimakas sana, mutta ei kyllä tässä liian voimakas, vaikka sitä ei tavallisesti käytetä. Kuinka moni tohtii edes ajatella tätä kysymystä yhtään niin kuin pintaa syvemmältä? Kun sitten tapahtuu niin, että Jumala jollekin ihmiselle näyttää, minkälainen hän on Jumalan silmin katsottuna, mitä meille tapahtuu? Yksi reagoi niin, että hän ajattelee, että hänen elämässään kaikki on mennyt. Hän ei ikinä selviä, eikä hänestä ikinä tule uskovaista. Hänellä ei ole mitään toivoa. Melkein jokainen ajattelee niin. Ota nyt mikä synti tahansa, josta näet, että sä oot siinä kiinni. Silloin kun näet, niin tämä ajatus tulee. Ajatellaan vaikkapa vihaa meidän sydämessämme, vihan tunnetta jotain ihmistä kohtaan, joka on tehnyt meille oikein kurjasti. Kun tajuamme, että minä en tästä pääse mihinkään, niin tuntuu, että meillä on seinä vastassa. Tuntuu, että meillä ei ole kristillisyyttä missään, meillä ei ole mitään toivoakaan missään. Ja Jumala saattaa meidät tähän. Jumala totisesti saattaa tähän sen, joka häntä etsii. Jossain elämän vaiheessa se tapahtuu. Ja se on tilanne, jossa me näemme, että minulla ei ole mitään mahdollisuutta päästä tämän syntini herraksi. Tämä synti vie minut kadotukseen. Jos Herra tulee tänään, minulla ei ole mitään toivoa. On oikeastaan aika kauhea tilanne nähdä, että minä en ole itseni Herra. Minä en ole syntieni Herra. Minä en voi niille mitään. Ja tässä astuu kuvaan Jumalan armo. Ja totisesti se astuu kuvaan semmoisena kuin se on vasta tässä. Jumalan armo on niin kuin pieni sipaisu meidän elämässämme ennen tätä erilaisissa elämäntilanteissa. Mutta se tulee meille todellisuudeksi vasta kun kohtaamme oman syntisyytemme. Sen, että minä en ole vain syntinen ihminen, vaan minä olen todellisesti syyllinen. Syyllinen, joka tuomitaan. Että syntini ei ole vähäinen asia, vaan se on jotakin, mikä vie minut kadotukseen saakka. Ja kun Jumala sanoo tässä tilanteessa ihmiselle, että sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Niin, että se tulee meille henkilökohtaisesti. Sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Se on, kuulkaa, niin kuin maailma kääntys päälaelleen. Ja minä kysyn, että voiko ihminen saada syyllisyyden anteeksi niin, että se ei häntä vaivaa? Voiko? Voiko saada anteeksi sen, mikä on takana? Ja totisesti on niin, että meidän on erittäin vaikea päästä irti. Se, joka ei ole koskaan oikein synnin voimaa kokenut, sanoo tässä hyvin reippaasti, että tietenkin voi. Mutta se, joka on kokenut synnin voiman, on paljon vaitonaisempi. Mutta hän sanoo, että voi. Sillä Jumala, joka puhdistaa ihmisen, sanansa mukaan vapauttaa menneestä. Mutta me emme millään tahtoisi uskoa sitä. Me uskomme sen niin kauan aikaa, kun me emme ole oikein syntisiä. Niin kauan, kun me vielä pärjäämme. Se on niin helppo uskoa. Mutta silloin, kun meillä ei ole itsessämme mitään, meidän on äärettömän vaikea uskoa. Ja siinä vaiheessa, kun se usko valtaa meidät, se, että hän sanoo, jos me tunnustamme syntimme, puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Ihminen tajuaa, minä olen puhdas. Minä olen puhdas, minä olen saanut kaiken anteeksi. Ihmiset syyttävät minua edelleen, ihmiset eivät unohda. Minun elämäni on mennyt pois raiteelta. Minä olen pilannut oman elämäni, pilannut monen muunkin ihmisen elämän. Mutta Jumala on minut armahtanut. Jumala on pyyhkinyt minun menneisyyteni pois. Tämä armon kohtaaminen on se ihmisen elämässä, jota sanotaan hengellisesti kuolleen uudesti syntymiseksi. Se on jotakin, minkä Jumala tekee ihmisessä. Jotain, mikä kääntää ihmisen sisimmä ikään kuin ylösalaisin ja samalla hänen elämänsä ikään kuin ylösalaisin. Jos ajattelemme esimerkiksi Maria Magdalenaa, niin hänestä hän sanotaan, että hänessä oli 7 riivaajaa ja häntä on pidetty tämmöisenä yleisenä naisena ja kaikkea tätä. Hänellä on erittäin kirjava menneisyys. Menneisyys, joka oli niin sitova, että hän ei missään tapauksessa olisi voinut päästä siitä menneisyydestä eroon ilman Jeesusta ja armoa. Ei missään tapauksessa. Jeesuksen kohtaaminen käänsi hänen elämänsä uuteen suuntaan. Mutta jos ajatellaan häntä siinä vapaudessa, joka hänellä oli tässä yhteiskunnassa, missä hän eli, niin hänellä oli vapautta tehdä, niin kuin sanoisiko, mitä hän halusi. Ja hän oli tehnyt jotakin niin, että voidaan sanoa, että hänessä on 7 riivaajaa, mitä kaikkea tämä nainen sitten lie tehnytkään. Hänellä oli vapaus elää miesten kanssa toisin kuin yhteiskunnan naisilla yleisesti, sillä siellä hän oli hyvin tiukka moraali kuitenkin naisille. Miehet voivat kyllä mennä, mutta naiset eivät. Oliko tämä nainen vapaa? Ihmiset voivat ajatella, vapaa oli. Miksi tämän naisen elämä kääntyi, kun hän jonain päivänä kohtasi Jeesuksen? Ja hänestä tuli Jeesuksen seuraaja. Kumpi oli todellista vapautta? Jeesuksen kohtaamisen jälkeen hän oli vapaa menneisyydestään. Hänestä tuli uusi ihminen. Ja en liioittele, kun sanon, että hänestä tuli uusi ihminen. Hänen elämässään kääntyi niin kuin ikään kuin uusi lehti. Aloitettiin uusi story. Uusi, ikään kuin uusi kertomus. Vanha oli pyyhitty pois. Nyt voi aloittaa uuden, joka oli kokonaan toisenlainen. Ja kysymys on siitä, kuka tässä on vapaa? Millä perusteella ihminen on vapaa? Jos ajattelemme Jeesuksen ajan fariseuksia, olivatko he vapaita? Ihmisiä, jotka rassasivat koko kansaa. Mitä saa tehdä? Niin, että jos tähkäpäitä nyppii sapattina pellolta ja vähän hiersi noin kuoria pois tähkistä, että voi jonkun tähkän panna suuhunsa kauhea nälkä. Niin se oli puimista. Ja he rikkoivat 3. käskyä. Nämä pitivät kuitenkin itseään vapaina, nämä fariseukset. He sanovat, että he ovat Abrahamin lapsia, he ovat vapaita. Ja Jeesus sanoo, että jos ihmisen poika tekee teidät vapaiksi, niin tulette todellisesti vapaiksi. Ja nämä suuttuivat hänelle. Se on Johanneksen 8. luvussa tämä tapaus kerrottuna, että nämä ihmiset lopulta suuttuivat Jeesukseen niin, että he sanovat, että sinus on riivaaja. He suuttuvat siitä, että Jeesus sanoi, että he eivät ole vapaita. Jeesus sanoi, että te olette isästä perkeleestä. Kuka tässä on todellisesti vapaa? Ja nyt minä kysyn, että kuka meistä on vapaa. Ja sanoisin näin, että vapaus, ihmisen todellinen vapaus perustuu siihen, mitä Jeesus Kristus on tehnyt Golgatalla. Se on tämän vapauden perusta, se on tämän vapauden hinta. Ja jos meillä ei ole tätä perustaa, jos me emme ole tätä hintaa niin kuin hyväksyneet omaan elämäämme, me emme ole vapaita. Näin minä nyt ihan kylmästi ja asiallisesti väitän tässä. Toiseksi, me voimme olla vapaita vain rakastettuina. Vain rakastettuina. Me voimme olla rakastettuja ihmisinä. Ja mä ajattelen, että lopulta viime kädessä rakastettuna oleminenkin perustuu Jumalaan. Tämäkin on asia ja ajatus, jota toivon teidän miettivän, todella syvästi miettivän. Sillä moni tässä elää rakkauden nälässä, tässäkin joukossa. Jollakin voi olla lähellään ihmisiä, jotka rakastavat. Voi olla kenties vanhemmat tai oma perhe tai läheinen ystävä. Ja siltikin, varsinkin masennuksen hetkinä, nämäkin ihmiset kokevat, minulla ei ole ketään. Ei ole ketään, joka rakastaa. Se on merkillinen asia, että naapuri näkee, että sinulla on kaikki hyvin, sinulla on rakastavia ihmisiä ympärilläsi ja silti koet, että kukaan ei rakasta. Voisit vaikka kuolla pois. Viime kädessä meille rakkaus tulee Jumalalta. Oletko ajatellut tätä rakkautta? Se tulee siitä, että Jumala on rakkaus ja että hän rakastaa meitä pojassaan ja nimenomaan hänen uhrissaan Golgatalla. Sillä muuta semmoista rakkautta ei ole niin syvää kuin että antaa henkensä toisten edestä. Mutta tämä rakkaus on jotenkin, se on niin syvä, että voisin sitä kuvata esimerkiksi näin, että me voimme kokea itsemme monella tavalla viallisiksi, epäonnistuneiksi. En puhu nyt synnistä, vaan meidän ihmisenä olemisen kokemuksistamme. Ja minä ajattelen joskus maata käydessäni, että merkillinen asia, että tässä minä saan olla. Ihmiset puhuvat sitä ja tätä. Minä koen epäonnistuneeni niin monessa asiassa ja kaikkea muuta, jota minä en tohdi tässä sanoa. Ja minä ajattelen, että miten on mahdollista, että Jumala rakastaa minua. Minua, vaikka hän tietää, minkälainen minun luonteeni on. Tämä luonne, joka on niin särmäinen, että on monille ihmisille suuri koettelemus. Miten hän voi rakastaa minua, vaikka hän tietää, minkälainen on minun käytökseni, minkälaiset ovat minun elämän asenteeni. Miten hän voi rakastaa minua, vaikka hän näkee minun syntini, vaikka hän tuntee minut pohjaan asti. Ja minä voin maata sängyssä ja ajatella, että minä tämmöisenäni olen tässä. Ja minun Jumalani katsoo minuun ja rakastaa minua. Ymmärrättekö tämän sisällön? Se on uskomaton asia. Minulle itselleni on erittäin paljon merkinnyt se Raamatun sana, joka on Jeremian kirjan alussa, jossa Jumala sanoo hänelle kutsuessaan profeetaksi. Se on jae 5. Ja seuraan tässä tätä Saarnivaaran käännöstä, että te ihmettelee, jos jonkun kirja on erilainen. Jo ennen kuin minä muovasin sinut äidin kohdussa, minä valitsin sinut. Ja ennen kuin sinä äidistä synnyit, minä pyhitin sinut. Minä asetin sinut kansojen profeetaksi. Uskaltaisinko nyt olla vielä hiukan ehkä henkilökohtaisempi? Nuorena opiskelijana minä elin hyvin syvissä alemmuuden tunnoissa. Niin syvissä, että tuntui, ettei jaksa päästä eteenpäin. Melkein ilta illan jälkeen itkee tyynynsä märäksi. Ja sitten minä kohtasin nämä sanat täältä Raamatusta. Ja minä tajusin, että Jumala on tahtonut tehdä minusta tämmöisen. Hänen tahdostaan minä olen ja hänen tahdostaan minä olen tämmöinen. Ja hänellä on jokin tietty syy ja tarkoitus. Miksi hän on tehnyt minusta tämmöisen? Se oli niin merkittävä asia, että ystäväni kysyivät, mitä sinulle on tapahtunut. Minä löysin Jumalan rakkauden, joka kohtasi minua toisella tasolla ihmisenä. Syntisten vapahtajan oli löytänyt aikaisemmin. Minä löysin vapahtajan, joka rakastaa minua ihmisenä, joka rakastaa minua naisena. Ja sillä on ollut erittäin kauaskantoinen merkitys. Ja minä ajattelen, että tietty sisäinen vapaus meillä on vain rakastettuna. Ja viime kädessä me saamme sen rakkauden Jumalalta, riippumatta siitä, saammeko sitä ihmisiltä ja missä määrin saamme. Me tarvitsemme lujemman pohjan, me tarvitsemme uskottavamman rakkauden kuin mitä ihmisten rakkaus on. Kolmanneksi ajattelen vapautta Herrassa, että se on vapautta turvallisena. Sillä Jumala antaa meidän elämämme rajat. Ja nämä rajat ovat siitä merkilliset, että niiden tarkoitus aina on suojata meitä. Jumala ei anna yhtään rajaa ilman rakkautta. Jos Jumala sanoo meille, että minä olen Herra sinun Jumalasi, älä pidä muita jumalia minun rinnalla. Jos hän sanoo, että kunnioita isäsi ja äitiäsi, tai älä varasta, tai älä sano väärää todistusta lähimmäisestäsi, Mitä tahansa hän käskee tai kieltää, hän tekee siksi, että hän rakastaa. Vanhemmat, jotka rakastavat lapsiaan, asettavat myöskin rajat. Ja huolehtivat niiden rajojen pitämisestä. Vanhemmat, jotka eivät rakasta lapsiaan, jotka ovat välinpitämättömiä, eivät tästä huolehdi. Ja lapset jäävät turvattomiksi. Turvallisuutemme on myöskin siinä, että meillä on luottamus Jumalaan. Ajatelkaa, mitä on elää luottamuksessa Jumalaan. Minä puhuin eilen illalla Kälyni kanssa puhelimessa. Jumala on antanut meille hyvin läheisen ystävyyden, vaikka välimatkaa on monta sataa kilometriä. Ja hän kertoi omasta tilanteestaan, työtilanteestaan ja siitä epävarmuudesta, mikä siinä on. Ja me totesimme siinä yhdessä, että tämä on kuitenkin niin merkillinen asia, että me voimme luottaa Jumalaan, tekee hän niin taikka näin. Ja Kälyni sanoi, että tämmöinen hyvin rempsakka nainen, hyvin rempsakka ja suorapuheinen nainen. Ja hän sanoi, että niin, tämä on haaste. Ja hän sanoi, että oikeastaan elämä on hyvin mielenkiintoista, kun sitä elää luottamuksessa Jumalaan. Sillä lopulta mikään ei voi mennä pieleen. Tämä on kuulkaa uskomaton näköala. Sillä jos turvaan häneen, hän tietää kyllä, minkä hän tekee, ja minä voin vain katsella, mitä tässä tapahtuu. En minä tämmöistä passiivisuutta tarkoita, että me emme tee mitään, mutta meidän sisimpämme asenne on se, että Jumala, minä luotan sinuun. Minä luotan sinuun. Herra, minä en ymmärrä tätä, tämä asia koskee minuun, minä tahtoisin toisin, mutta minä luotan sinuun. Ja tämä luottamus on turvallisuutta. Meillä on Jumala, joka varmasti pitää huolen, joka varmasti johtaa. Ja myöskin tähän turvallisuuteen kuuluu aina sitoutuminen. Ei ole turvallisuutta ilman sitoutumista. Tämä on aikamoinen paradoksi. Tämmöinen ikään kuin kaksi vastakkaista asiaa yhdessä. Vapaus ja sitoutuminen. Mutta me sitoudumme johonkin vapaaehtoisesti. Ja jos me sitoudumme elämällämme Jumalaan, meillä on turvallisuus. Se merkitsee koko elämään jotakin. Koko elämään. Ja me pelkäämme sitä tietyllä lailla, niin kuin tämän ajan ihminen pelkää kaikkea sitoutumista. Ja me pelkäämme sitä, että mihin tämän sitoutumisen raja voidaan laittaa, kuinka syvästi ihminen uskaltaa sitoutua Jumalaan. Mitä se merkitsee tälle elämälle, tämän elämän kannalta? Ja tämä on kyllä mietittävä asia myöskin, kuinka syvästi haluamme tai haluat sitoutua Jumalaan. Ja neljänneksi, tämä vapaus Herrassa on sisäistä vapautta ja voimaa, koska ihminen on vastuussa vain Jumalalle. Lopulta ihminen on kaikkein vapain silloin, kun hän on vastuussa ensisijassa Jumalalle. Me näemme sen esimerkiksi Lutherin kohdalta, kun hän seisoo Wormsin valtiopäivillä ja sanoo, tässä seison, enkä muuta voi, Jumala minua auttakoon. Me näemme sen kaikkien marttyyrien elämässä. Kumpi on vapaampi? Sekö, joka on kuljettamassa eläimiä areenalle, vai se, joka kävelee sinne näiden eläinten raadeltavaksi? Kumpi on vapaampi? Ja vapaampi on, kuulkaa, lopulta se, joka seisoo siinä avuttomana, silloin kun tällä on yhteys Jumalaan. Kun hän seisoo vain Jumalan edessä. Ei ole vapaa se, joka menee virran mukana. Vapaa on se, joka voi seistä yksin. Vapaa on se, joka voi lopulta antaa henkensäkin. Astua polttoroviolle, niin kuin entisaikaan tapahtui. Ja kysymys on siitä, tahdommeko vapauden Herrassa. Aamen.